Godt at være i Guds nærvær. Der er også plads til fodbold. Er det ikke rigtigt? Er I levende i dag? Sådan. Jeg vil gerne sige noget. Læs en historie for os alle sammen fra Markus evangeliet kapitel 2. Og den skal vi tale lidt om sammen. Og den begynder faktisk sådan her. Jeg skal nok vise det lige om lidt. Den begynder meget simpelt sådan her. Nogle dage senere kommer Jesus igen til Kapernaum, og det bliver hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. Vi skal nok læse hele beretningen lige om lidt. Men det bliver hurtigt kendt over hele byen, at Jesus han var ankommet. Da jeg lige læste det, så tænkte jeg, det er jo kirkens eksistensberettelse og formål der. Lige præcis, at vi skal være, lad det være kendt, det er formålsbeskrivelsen for os som kirke, at vi skal lade det være kendt over hele byen, at Jesus han er ankommet. Amen. Han ankom ikke ligesom Finland her forleden dag. Han ankom for 2.000 år siden. Men han er lige så aktuel i 2023, som han var i år 0. Hallo? Der er noget ved aktualiteten og livet i Kristus, som vi har brug for at genopdage selv, som vi i dag mindes Jesus og det, han gjorde for os i nadveren, men også at lade det være en forkyndelse, en demonstration, et lys, som går ud for et hvert menneske i enhver by. Og det er jo sådan, at da Jesus han levede, der var der altid mange mennesker samlet. Alle steder, hvor han var, der kom der mennesker. Hvorfor? Fordi der skete alle mulige spændende ting der, hvor Jesus han var. Det var aldrig kedeligt. Er der nogen, der synes, det er kedeligt at gå i kirke? Der er ikke nogen, der tør at svare lige nu. Så er det den forkerte Jesus, vi har fat i, for det var aldrig kedeligt rundt om Jesus. Er det sandt? Der var liv, der var overraskelser, der var kraft, der var udfordringer. Prøv at forestille jer at følge efter den mand i 3 år. Og bare se alt det, han gjorde, og høre, hvordan han fuldstændig vendte op og ned på menneskers forestillinger. Det har været mega spændende. Og jeg håber og tror på, at det stadigvæk er lige så spændende at følge efter Jesus. Fordi det er den samme Jesus. Han er lige så levende, han er lige så aktuel, han er lige så kraftfuld, han er lige så udfordrende. Han er lige så appellerende, som han var for flere tusind år siden. Amen. Hele den her Bibel, som jeg vil læse lidt fra i dag, den handler om Jesus. Der var en, der spurgte på et interkursus her for nylig, hvorfor siger I som kirke, at I vil være Jesus-centreret? Hvorfor står der ikke, at vi skal være Gud-centreret? Og det er jo et ret flot, synes jeg, spørgsmål. Godt set. Men der er noget med centraliteten omkring Jesus. Er det sandt? Vi tror på faderen, vi tror på sønnen, og vi tror på helligånden. Vi tror på den treenige Gud, men der er noget centralt i Jesus. Han er troens banebryder og fuldender. Amen. Det er på grund af ham, vi kan komme til Gud. Det er på grund af ham, at vi kan finde fred med Gud. Det er på grund af ham, vi kan få tilgivelse for vores skyld. Det er på grund af ham, vi kan finde lægedom for vores sygdomme og vores lidelser. Amen. Det er på grund af ham, at vi kan få evigt liv og gå igennem livet uden at frygte døden. Der er så meget. Han siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Vi kommer ikke udenom Jesus. Der er ikke en vej udenom ham. Det hele evangeliet starter og begynder og slutter med Jesus. Alt skal sammenfattes, siger Paulus, i Kristus. Så der er noget helt vidunderligt i navnet Jesus, personen Jesus. Han er nøglen til alt det, du og jeg længes efter. Hold nu op, hvor længes vi efter mange ting. Er det sandt? Jeg længes efter en endnu længere sommer. Ej, hvor jeg synes, det var dejligt at vinde på Teglholmen i går og hoppe i vandet. Tænk, at man i september måned kan bade i Danmark. Der er så mange ting, jeg længes efter. Jeg kunne godt bo sådan et sted, hvor det var sådan noget vejr her. Altid. Der kan være nogle lidt dybere ting, vi længes efter. Ting, vi håber på. Steder, hvor vi synes, vi kæmper. Steder, hvor vi på en eller anden måde har brug for, at hvis Gud han virkelig er Gud, så må han da på en eller anden måde vise sig for os. Så må han da, og jeg vil gerne sige, Jesus han er nøglen til det, vi længes efter. Hvis du aldrig har taget imod Jesus som din frelser og herre, så vil jeg gerne sige, overvej det i dag. For det begynder med ham. Det begynder med en beslutning om at tro på, at han er den, han siger, han er. Det begynder med, at vi tør at tænke, okay, måske er du Guds søn. Måske var det dig, der overvandt den den døden i graven og opstod på tredje dagen. Måske er det dig, der har al magt i himlen og på jorden. Hvis du er Guds søn, så tror jeg på dig. Jeg vil gerne invitere dig til at overveje at tage imod ham i dag. Hvis du har bekendt dig til Jesus i mange år, men måske har fået ham parkeret på en hylde eller lagt ham i en skuffe. Kan man forestille sig det? At vi nogle gange i vores tro får parkeret Jesus lidt på hylden, som vi så tager ned, når vi synes, vi har brug for det. Men måske ikke har centreret vores liv rundt om ham, men har centreret vores liv rundt om alt muligt andet. Så vil jeg igen udfordre dig til at overveje, om du i dag skal kalibrere dit liv rundt om Jesus. Jeg lover dig, at der hvor Jesus han er i centrum, der sker der alt muligt godt. Han er god helt igennem. Han er banebryderen helt igennem. He is the waymaker. Det er ham, der baner en vej med Jesus. Og det, jeg kalder min prædiken i dag, er der altid en vej. Okay, så lad os læse hele historien her. Det kommer også på skærmen deroppe, hvis du vil følge med der. Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum. Det var det, jeg læste lige før, eller sagde lige før. Og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. Det var ikke længe før, der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige. Jeg glæder mig til den dag, hvor vi simpelthen ikke kan kalde folk ind fra kaffen. Fordi der ikke er plads herinde. Hvis vi alle sammen tager en mand næste gang, så er vi allerede i den situation. Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en båre. Og da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. Der fjernede de et stykke af taget og fidede så båren med den syge mand ned lige foran ham, altså foran Jesus. Da Jesus så den tro, som disse mænd havde vist, sagde han til den lamme mand, min ven, dine synder er tilgivet. Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv, hvad bilder han sig ind? Det er deres spotte Gud. Kun Gud kan tilgive synder. Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem, hvorfor tænker I sådan? Hvad er lettest at sige til den lamme mand her? Dine synder er tilgivet, eller rejs dig op, tag din båre og gå på din ben. Lad mig nu vise jer, at jeg er menneskesønnen, at menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder. Og med disse ord vendte han sig til en lamme mand og sagde, rejs dig op, tag din båre og gå hjem. Manden rejste sig, tog sin båre og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. Vi har aldrig set noget lignende, udbrød de begejstrede. Jeg lover dig, kl. 21.30 i aften, der skal du også sige, jeg har aldrig set noget lignende. Nå, jeg kan lige ud af det der fodboldmode, kan jeg godt mærke. Se, den her historie, den handler om en mand, som var blevet, jeg vil sige det sådan her, han var virkelig endt i en blindgyde. Altså, han var lam. Han kunne ikke gå nogen steder. Dybt afhængig af hjælp, og kunne ikke rigtig klare sig selv. Han var vel i ordets bedste forstand magtesløs. Magtesløs. Ingen kontrol rigtigt over sit liv. Magtesløshed, vil jeg våge påstå, er noget af det værste for os mennesker. Er det sandt? Det er ubehageligt, når vi ikke føler, at vi selv kan gøre noget ved vores situation. Det er ubehageligt, når vi ikke synes, vi har værktøjerne, eller mulighederne, eller økonomien, eller ressourcerne, eller hvad det nu kan være. Når vi ikke kan tage sagen i egen hånd og løse vores egne udfordringer. Når vi synes, vi har prøvet alt. Har nogensinde været der, hvor du tænker, jeg har prøvet. Der er en i dag. Jeg har prøvet. Vi kan næsten i hvert fald synes, vi har prøvet alt. Det kan godt være, på sådan, hvis vi begyndte at liste op, at der var en enkelt ting mere eller to, du kunne prøve. Men vi kan godt få den her fornemmelse af, at vi sådan set har prøvet alt. Vi kan nogle gange stå og tænke, har vi trukket det korteste strå? Og alle de andre har ligesom trukket et, der var lidt længere. Historien slutter jo, der skulle vi gerne lande i dag, med at han rent faktisk rejser sig op, tager sin båre og går hjem. Wow! Jeg kan godt forstå, at de var forbløffede, de der mennesker, der så det her for deres egne øjne. Men Jesus vil jeg gerne bare sige, der er der altid en vej. Vi ender ikke i en blindgyde. Der er altid en vej. Det kan godt være, at den ikke ser ud, som du havde håbet på. Det kan godt være, at det tager længere tid, end du har håbet på. Men med Jesus vil jeg gerne sige, der er der altid en vej. Og jeg vil gerne bare prøve at sige nogle få ting, måske i virkeligheden det enkle grundlæggende ting fra den her beretning, som vi kan lære at tage med os i livet, når vi nogle gange på livets landevej synes, vi kæmper lidt op ad bakke, eller synes, vi ikke rigtig kommer igennem, eller kommer derhen, hvor vi gerne vil. For det første, den første ting, det er, jeg vil gerne sige, det er sundt at blive båret en gang imellem. Hallo? Vi lever i en kultur, hvor vi rigtig gerne vil være ham eller hende, der bærer. Er det sandt? Vi er ikke så tilbøjelige til at række ud og bede om hjælp. Vi er ikke så tilbøjelige til at lade vores svaghed og vores mangler og det, der vi dybest set kæmper med inderst inde, og lade det blive kendt, så nogen omkring os kan bære. De der fire mænd, de bar ham på en båre. Vi ved ikke, hvor langt. Jeg forestiller mig, hvis man tænker på den daværende verden, det har formentlig været nogle mile til, formentlig været et stykke vej, at de har båret ham. Sådan nogle fire venner vil jeg gerne have. Sådan fire venner vil jeg gerne have. Det der billede, er nogle af jer, der har set det før. Jeg tror, jeg har smidt det her op en enkelt gang før. Så det er ikke skønt at vævne lidt ud. Det er Villa Grande på Sicilien. Det er kendt for at være en såkaldt blue zone. Er der nogen, der har hørt begrebet blue zone? Man døber et område blue zone, når uforholdsmæssigt mange mennesker, der bor der, bliver over 100 år gammel. Så bliver man nysgerrig. Så tænker man, hvad spiser de? Hvad er der i vandet i det område der? Men man kan simpelthen kortlægge, det er jo simpel statistik, man kan kortlægge, at der findes områder i verden, hvor mennesker generelt lever længere. Meget længere. Og Villa Grande på Sicilien er en af dem. Her bliver mennesker 10 gange oftere over 100 år end andre steder. Der kender kun et andet sted i verden. Det her på Filippervej, Københavns Frikirke. Her bliver folk også over 100 år. Så måske er det, det er bare sådan en profeti til alle jer, der tænker, at vi er kommet op i alderen. Vi plejer at sige her, at man er ikke ung længere, når man er under, eller over 30. Men altså, hvis vi bliver over 100, jeg tager gerne min tredje ungdom her lige om lidt. Det skal blive helt fint. Der er forsket meget i det. Jeg så en TED Talk om det her blue zone begreb for nogle år siden. Man har undersøgt rent faktisk, er det luften? Er det kosten? Er det vandet? Hvad i alverden er det? Men det har ikke, mener de forskerne, noget som helst med noget af de ting at gøre. De spiser masser af pasta, som vist nok ikke står på den sunde liste, positiv listen over sund mad. De drikker masser af god italiensk vin.
Ja tak.
Ja, tak. Det var italiensk vin. Okay, det er okay. Det er bare, der er en fransk kender herovre. Man har undersøgt, om de er meget aktive, om de motionerer, om Fitness World har et stort, du ved, abonnementsopland der. Det er heller ikke det. Det er de fakta, påstår forskere, der har undersøgt det, at i Villa Grande, der bliver ingen alene eller ensomme. Wow. Man er altid omringet af mennesker, familie, barberen, præsten, det lokale supermarked osv. De er aldrig omringet af sig selv. De bor i meget små huse. I Danmark har vi en tendens til at bo i meget store huse med en høj hæk og afstand til naboen. De bor i meget små huse, mødes på torvet og den lokale kaffeshop, og de taler rent faktisk sammen. Ikke gennem en telefon. De taler sammen. De spiser sammen. De hjælper hinanden på kryds og tværs af generationer. De har små huse med små køkkener, men ved I hvor man finder dem hen alle sammen? I det lille køkken. Når mamma hun laver mad, så er alle generationer der, og naboen der, og så bliver det hygget, og så bliver det snakket. Forskere vil sige, at vores tids store udfordring her i den tid, vi lever i, og i vores del af verden, det er isolation. Men hvordan kan det lade sig gøre? Vi bor 1,5 millioner mennesker i Københavnsområdet. Vi har aldrig været mere forbundet. Vi har aldrig haft flere forbindelser. på Facebook og Instagram, og vi følger alle mulige, og vi er venner med alle mulige. Og aldrig alligevel har der været større isolation, end der er lige nu på de her breddegrader. Vi bor i store byer, er op og ned af mange mennesker. Men undersøgelser viser, på her, at en tredjedel af befolkningen i København har kun 2 eller færre mennesker at læne sig op af. Det betyder ikke, at de kun kender navnet på 2 eller færre mennesker. Det betyder bare, at der er kun 2 eller færre mennesker at læne sig op af. At blive båret af. At gå sammen med. At vandre sammen med. Der er lavet noget forskning også om, hvad der egentlig holder mennesker i liv. I kan se det, det står desværre på engelsk, og jeg vil ikke gennemgå alle. Altså hele ideen er, at det, der egentlig er vigtigst for, at man holder sig i live, det er det, der står øverst. Og så bliver det ellers mindre og mindre vigtigt. Så det er stadigvæk vigtigt at holde op med at ryge og drikke igennem. Altså det kan stadig godt svare sig, vil jeg sige. Vin med måde, ikke? Og overvægt og sådan noget, jo, det har også en vis betydning. Og motion, det skal fitness world jo ikke se det her, vel? At motion betyder ufattelig lidt, sammenlignet med social interaktion og tætte venskaber. Det er klart den største faktor i, at mennesker har det godt, trives og dermed lever længere. I den her undersøgelse, der har de defineret, hvad er tætte relationer. Det er dem, vi kan ringe efter, hvis vi har brug for et lån. Jeg nåede lige at tænke, hvem vil jeg kunne ringe til, ud over banken, og de er ikke mine venner. Jeg er jo kunde, de stjaler jo fra mig. Hvem vil vi ringe til, hvis vi har brug for et lån? Eller dem, vi kan ringe til, hvis vi skal køres på hospitalet, a.k.a. bæres hen til Jesus, eller hvor vi nu skal bære os hen. En tæt relation af dem, som vil lytte til os, når vi har det svært. Ikke bare sende en emoji. Praying for you guys. Men rent faktisk lytte. Jeg vil gerne tilføje et element ud over social integration og tætte venskaber. Det står ikke her på, fordi det tager jeg ud fra teksten her, som vi har læst sammen. Jeg vil gerne tilføje tro. Der er faktisk allerede videnskaber, der påpeger, at tro også er livsforlængende. Men det, jeg gerne vil sige med det her, i de her tilfælde, der var det de 4 mænds tro, der banede en vej for den lamme mand. Nogle gange kan vi komme i situationer, hvor vi ikke selv har tro. Der kan være områder af vores liv, kampe vi står i, ting, hvor vi ikke selv længere kan bevare håbet. Og hvor vi kommer hen i kirken, og de siger, ja, men Jesus han kan alt, og du skal bare bede, og du skal bare tro. Selv der kan vi mærke, at vi bliver trætte. Vores trosmuskel kan blive træt. Vi synes, vi har bedt. Men ved du hvad? Noget af det bedste ved at have 4 mænd, skråstreg kvinder, venner omkring sig, det er, nogle gange så er der nogen, der kan tro på din vegne. Jeg har oplevet det mange gange, at læne mig ind i andres tro. Og blive båret af nogen, som havde et perspektiv og en erfaring og en tro, og som kunne sige til mig, Jakob, Gud har gjort det her i mit liv, han kan også gøre det i dit liv. Teksten siger, at da Jesus så den tro, som de 4 havde, så sagde han, på grund af deres tro, så er dine synder der tilgivet. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Her i kirken, hvad kalder vi helt praktisk de 4 mænd for netværksgrupper? Det er vores ord for det. Netværksgrupper. Forpligtende små fællesskaber, hvor vi kan bære hinanden. Tro sammen. Høre til. Vokse og bede sammen. Åbne os sammen. Fællesskab, ved du nu, den der aktivitet, vi kalder netværksgrupper. Please, det er ikke en aktivitet. Det er ikke endnu et møde, du skal til, hvor du skal på en eller anden måde lande dig ind i en liturgi og være på og være... Det er et sted, hvor vi kan bære hinanden. Vandre sammen. Leve med i hinandens liv. Vi ved aldrig, hvornår det er os, der har brug for at ligge på den borger. Men hvis vi har levet 50 år som mig, så ved vi, at der kommer sæsoner, hvor vi har brug for at læne os op af nogen. Nogen siger, jamen det har jeg ikke brug for. Jeg har ikke brug for sådan et netværksgruppe. Jeg har ikke brug for sådan fire mænd/kvinder. Eller nogen. Okay, jeg er 50 år gammel nu. Jeg har været kristen i 31 år. Jeg tror, jeg har været det hele mit liv. Men jeg blev døbt som 19-årig. Og jeg kan huske derfra, at jeg sagde, Jesus, nu vil jeg følge dig. Og så har det været en bumpy road lige siden. Men jeg har aldrig ændret min beslutning om, at Jesus skulle være min frelser og min herre. Så det gjorde det 31 år. Jeg har brug for en netværksgruppe. Eller jeg har brug for fire mænd. Jeg har brug for nogen, der bærer mig igennem nogle af de faser af livet, som jeg skal igennem. Og måske lige så vigtigt har jeg fundet ud af, at nogen har brug for, at jeg bærer dem. Jamen, jeg har ikke brug for sådan et fællesskab, fordi jeg klarer mig fint selv. Det er fint. Der er masser af mennesker, der sidder her på vores rækker nu og kommer den her kirke, som kunne have brug for, at du åbner dit hjem og lagde din tro på bordet, så nogen kunne læne sig op ad den. Det her, det er ikke bare vigtigt, det er livsvigtigt, at vi har en livsstil, hvor vi kommer tæt på nogle mennesker, og hvor vi tager ansvar for hinanden og bære hinanden. Det gode ved at få fat i sådan en borger, ved I, hvad det er? Man kommer ned i tempo. Hallo? Vi har så travlt i vores liv. Vi har ikke tid til at være noget for nogen. Skal vi sidde og lytte på hinanden? Det tager jo tid at lytte til hinandens trohistorie. Det tager jo tid at involvere sig i hinandens liv. Ved I, hvad? Hvis der er noget, vi har brug for i den her tilværelse lige nu, så er det at komme ned i fart. Jeg forestiller mig, at du enten lægger dig op på en borger, eller tager fat i en borger. Og går langsomt gennem livet sammen med nogen. Hasse, han sidder hernede. Han er in charge for vores netværksgruppe. Og alt andet. Kom og snak med Hasse. Ikke bare, hvis du har brug for nogen at gå med, men hvis du vil være klar til at gå sammen med nogen. Vi står over for en tid med den største isolation, vi nogensinde har oplevet på vores breddegrader. I alle generationer. Vi har mennesker, der kommer til vores familienetværk i socialt arbejde, vi laver. Egentlig for omstændighedsramte mennesker, der bare er ramt ind i en blindgyde. Ved I, hvad der kommer? Der kommer også højt uddannede mennesker, som bare ikke har nogen relationer. Store indkomster på arbejdspladser, men ingen kender ikke nogen. Hvis der er et sted, vi kan være kirke, så er det her. At bruge vores store, flotte hjem og lejligheder. Hører I mig? Nå. Mindre fællesskaber og det at vandre sammen og komme tæt på mennesker, det er den største gave til os selv og til mennesker omkring os. Det kræver ikke mere, end vi åbner vores hjem og kommer tættere på hinanden. Godt. Nu kommer der. Det var den lange. Nu kan jeg glæde nu, det er overstået. Nu kommer der et par korte, så skal vi bede sammen. For det første, det er okay at blive båret. For det andet, prøv ikke hårdere. Prøv højere. Jeg ved ikke rigtigt, om det fungerer på dansk. Men nu prøver jeg alligevel. Vers 4 stod der, da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de hjem igen. Tænkte de, øv, det duede ikke. Da jeg ikke fik jobbet efter 104 ansøgninger, da jeg ikke fik svar på mine bønner, da jeg ikke kunne holde sammen på min familie, da jeg ikke kunne blive gravid. Da jeg ikke kunne... I kan fortsætte listen. Der er mange steder, hvor vi synes, vi rammer en blindgyde. Er det sandt? Og da de kom til huset, der var det fuldt. Der var ikke plads til flere. De kunne ikke komme ind. Og så står der på fantastisk vis her, da de ikke kunne komme ind på grund af menneskemængden, gik de op af trappen til det flade tag. I min forestilling, da jeg forestillede mig den her prædiken, sådan en forkynder som mig, jeg forestiller mig alt muligt, når jeg planlægger det. Jeg visualiserer ting, og jeg havde egentlig haft lyst til at løbe op og stå herop og prædike nogle minutter nu. Men nu må I forestille jer, at jeg står deroppe. Jeg tror, jeg falder ud over kanten af bare begejstring, hvis jeg står deroppe. Jeg har også testet, om trommeburet kunne holde. Men de siger nej. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at jeg lige kunne kravle lidt op sammen med jer. Og i stedet for at prøve hårdere og endnu en gang at tage os sammen og kæmpe og gå en runde mere, så vil jeg gerne opmuntre os til, at vi vender os til. Noget af det første, vi gør, når vi rammer muren eller rammer begrænsningen, det er at kravle højere op. De gik op på husets flade tag. I den her kultur på Jesu tid, der blev det flade tag brugt til mange ting, men vi ved for eksempel, her var der ro til bøn. Vi ved om apostlen Peter på et tidspunkt får en fantastisk oplevelse af en dug, der sænker sig, når Gud fortæller ham noget, mens han beder op på toppen af sit hus der på det flade tag. Her var udsyn, her kunne man se ud over byen, ud over området. Der skete noget i perspektivet, når man kiggede opad og kom op, hvor væk fra menneskemængden og op til der, hvor der var ro. Salme 40, der skriver salmisten David sådan her: jeg satte min lid til Herren. Jeg vil gerne sige, det er at gå højere op og sætte vores lid til Gud. Og ikke på vores egen anstrækkelser og vores egen kamp. Og han bøjede sig ned og hørte mit råb. Han løftede mig op fra afgrunden, op af den mudrede sump. Nogle gange har vi brug for at komme op af den der mudrede sump. Abraham, han havde brug for Abraham fra Gamle Testamentet, der havde fået et løft om, at han skulle blive stamfar til et stort folk, og de kunne ikke få børn. På et tidspunkt kommer tre engle. Gud selv kommer forbi og siger til Abraham: kom ud af dit telt. Kom ud af de der omstændigheder, der minder dig om, at dit løfte ikke er sket endnu. Du sidder bare derinde og tænker og græder og konspirerer om alternativer. Kom herud og kig op. Se stjernerne på himlen. Så stort skal dit folk blive som antallet af stjernerne på himlen. Vi har brug for at komme op. Han stillede mig på afgrund, op af den mudrede sump. Han stillede mig på et sikkert sted, gav mig fast grund under fødderne, og han gav mig en ny sang at synge. Min bøn er ofte: Gud, grib ind. Eller om oversat til dansk: hjælp! Og så er min bøn: Gud, hjælp mig til at se med dit perspektiv, hvad der foregår. Nede i en blindgyde, der kan vi ikke se noget. Men hvis Gud får lov at løfte os op, ændre vores perspektiv, så giver det nyt håb og ny tro. Og nogle gange har vi brug for de her fire mænd til at hjælpe os op. Nogle gange har vi brug for en sidemand, der siger: Jakob, løft blikket mod bjerget. Det er derfra, din hjælp kommer. Punkt 3. Flyt det, der hindrer dig. Så skulle de rent faktisk pille taget fra hinanden. Jeg ved ikke, om du har ejet et gammelt hus. De gamle vægge med halm og pus og sådan noget. Er nogen, der har prøvet at skulle pille sådan noget fra hinanden? Jeg forestiller mig, det er lidt sådan noget magtværk, der har været der. Og det skulle de pille fra hinanden. Halm og pus og skidt og mudder. Nogle gange så kommer der skidt og møg og gammel halm ind i vores system og hindrer os i rent faktisk at søge Gud og komme til ham. Mange tror, Jacob, det er sådan, nu skal du sige noget om synd og fejl og ting, som adskiller mig fra Gud, fordi jeg ikke er ren nok og god nok, og nu skal vi rense os selv og få styr på vores liv, før vi kan komme til Gud. Nej. Bibelen siger, at Jesus har allerede båret vores synd. Amen. Det var mens vi endnu var syndere, at han blev gjort til synd, for at vi kunne blive retfærdiggjorte. Så det, der hindrer os fra at komme til Gud, Det er ikke synd, fordi han har dealet med vores synd. Det, der hindrer os fra at komme til Gud, er nok nærmere vores skam, og vi ikke føler os gode nok. Frygt for, hvad Gud vil sige, hvis vi virkelig viser ham, hvem vi er. Prioriteter måske, der kommer ind i vores system, hvor vi dybest set godt ved, vi skal op. Men vi kommer der ikke. Fordi alt muligt andet fylder i vores liv. Må jeg opmuntre dig til at få skubbet skammen og frygten og alt det der til. Og så kom som du er. Med alt, hvad du er. Med alle de fejl, du har. Alle de fejl, jeg har. Kom op og mød Jesus, nåden, tilgivelsen, kærligheden, accepten. Alt det, som giver frisk ånde og frisk. Vi kan meget bedre være i situationer, der er svære, hvis vi ved, at vi allerede er elsket. Er det sandt? Det giver os et vidunderligt perspektiv. Den næste, tag imod det største først. Og Jesus han tilgiver mandens synd, før han helbreder hans ben. Jeg vil gerne sige til dig, og det var så jeg indledte, så det skal jeg ikke sige meget om her, jeg indledte med at sige det. Det største og vigtigste, det er relationen med Jesus. Bliv et med ham. Giv dit liv til ham. Overgiv dit liv til ham. Tag imod ham som din herre og din frelser. Og så det sidste, så lander vi her. Troen skal ned i benene. Det er en fed sætning. Jeg har også selv lavet den. Men det er jo interessant, at Jesus siger så også, slutter af med at sige til ham, fordi nu, først var det de fire mænds tro, ikke? Og nu skal ham her mandens tro i spil, for han siger til ham, rejs dig op, tag din borger og gå. Prøv at forestille dig, at han ligget der i x antal år. Du har ikke kunne bevæge. Vi ved jo ikke lige så meget om, hvordan det så ud, men lad os bare forestille os, at han har været lam fra hoften og ned. Hvor mange år siden er det, han har sat sine fødder ned i jorden og prøvet at rejse sig op? Mange år, formentlig. Bare det at bevæge sin tær. Så Jesus siger til ham, du er fri, rejs dig op, tag din borger og gå. Og der indtræffer miraklet. Eller det gør det jo først, da troen kommer ned i benene. Og den lamme mand, han siger, jeg prøver. Jeg prøver. Jeg sætter min... Han har formentlig sådan løftet sin... Jeg ved ikke, hvordan det har foregået. Han har prøvet på en eller anden måde, han skulle finde ud af... Og det har formentlig været lidt en kluntet situation. Jeg ved ikke, når vi læser det, så tror vi nogle gange bare, du ved, så sprang han op, og så løb han. Jeg tror, der har været lidt en underlig situation der. Hvordan kommer jeg lige i gang med at gøre noget, jeg ikke har kunne gøre i x antal år? Prøv at høre her. Tro er ikke først og fremmest en ny måde at tænke på. Eller faktisk, jo, det er det. Det begynder med en ny måde at tænke på. Omvendelse betyder egentlig at tænke på en ny måde. Og begynde at tænke sådan, som Gud tænker. Men det flytter ikke noget, før det kommer ned i benene. Før det kommer ud i armene. Før vi handler på det. Før vi skubber til den dør endnu en gang. Og opdager, at nu den er åben. Før vi tager hen og snakker med hende eller ham, som vi har været i konflikt med i lang tid. Og opdager, nu har noget løs sig op. Vi kan bede, og vi kan håbe, og vi kan have venner, der kan tro og alt muligt, men på et eller andet tidspunkt, så må troen ned i vores egen ben. Og vi må begynde at gå nogle skridt hen imod det, som vi længes efter. Amen. Før miraklet indtræffer, der skal vi sætte os i bevægelse. Vi skal ture og tro, at det, som Jesus han siger, det er sandt. Amen. Kan vi rejse os op sammen her? Vi skal synge en enkelt lovsang her til sidst. Vi skal synge en enkelt lovsang, der hedder I speak Jesus. Jeg tror nok, det er det, ikke det? I teksten her, der taler vi navnet Jesus ind over forskellige ting, ind over mørke, ind over vores familie, ind over forskellige ting. I kan selv følge med på teksten lige om lidt. Og jeg tror, måske det kunne være et bud, nogen af os har sunget og bedt sådan noget ind over vores situation igennem lang tid. Og det er godt. Men jeg synes i dag, vi skal prøve at gå højere. Jeg vil gerne invitere til, at vi prøver i dag at få det ned i benene. Vil det være okay? Få ned i benene. Og det vil vi gøre på den måde, mens vi synger den her sang. Så vil det være muligt at komme herop. Der er plads herop. Der er plads faktisk hele vejen hen her. Vi vil godt være de fire mænd i dag. Forhåbentlig har lovsangen og kaffen, da du kom, og ordene, jeg har delt her. Forhåbentlig har det båret dig et sted hen nu. Og troen måske rejser sig i dit hjerte, du tænker, jeg vil gerne handle. Jeg vil gerne tage imod. Jeg vil gerne, at Gud kommer til at flytte noget i mit liv. Gør nogle ting op i mit liv. Overvinde nogle ting i mit liv. Så uanset hvad du står i tro for, hvor du synes, du er endt i en blindgyde, så kom herop, så gør vi bare det, vi er nogle få minutter. Det er det, vi kan. Det er sådan en bibelsk ting. Så lægger vi hænderne på, det ser sådan her ud, passe. Lægger vi bare lige hånden på, og så beder vi bare. Der er noget med, at vi på Guds vegne lægger hånden på dig. Det er ikke magi. Jeg har ikke nogen magisk hånd. Hasse har ikke nogen magisk hånd. Men der er et bibelsk princip, som jeg tror faktisk aktiverer noget i os og formidler Guds ånd. Så vi vil gerne bare bruge nogle få minutter her til at bede for dig, som står i tro for noget. Om at komme her i dag ned i en eller anden blindgyde, så skal vi tro sammen med dig. Tro højere sammen med dig. Så lad os synge den her sang sammen, og så velkommen her. Nogle få øjeblikke, hvis du vil sætte din tro i bevægelse den her formiddag. Værsgo og led os i en sang.